Niin Jumala armoa ja rauhaa teille kaikille. Ja veli sanoi, ettei meidän saarnat olisi aivan terveisien tuomisia, mutta silloin kun viimeksi oltiin täällä, niin oltiin juuri seuraavalla viikolla lähdössä Venäjälle ja myöskin mentiin sinne ja oltiin ja tultiin takaisinkin. Ja siitä on tuolla naulakon päällä korissa kasetti ja muutama ja siitä matkasta, enkä sen kummemmin siitä ala kertomaan. Mutta kiitän rukouksista, sillä oikein tunsi, että ne kantoivat meitä eteenpäin ja Herra kuljetti siellä ihmeellisesti ja näimme todella janoisia ja nälkäisiä sieluja ja pääsimme ymmärtämään, että mitä tällä hetkellä on itärajan toisella puolella. Mutta se, mikä meidän tänä iltana pitäisi päästä ymmärrykseen, niin on se, että missä ajassa me todellisuudessa elämme ja mitä Jumala meiltä odottaa. Me ei oikein ymmärretä sellainen asia, niin kuin suunnistaja aina tuolla menee keskellä yötäkin on suunnistuskilpailuja ja sitten se aina siellä rastien välillä tarkistaa koordinaatit ja taas ottaa uuden suunnan ja lähtee etsimään seuraavaa rastia, niin minä uskon, että meidän Jumalan kansana aina täytyisi kanssa pysähtyä välillä ja niin kuin tuo veli sanoi, että löytää Herran kirkkaus, niin pysähtyä löytämään ne koordinaatit, että minkä mukaan Jumala minun elämääni johdattaa, että olenko minä todellisuudessa ponnistamassa Kristus kalliolta vai seisonko minä oman viisauteni ja oman ymmärrykseni varassa. Ja tietysti se ensimmäinen peruskysymys, mistä täytyy lähteä liikkeelle, on siinä, että ymmärryksen laskeutuu, että olenko minä uudesti syntynyt. Olenko minä syntynyt tähän valtakuntaan sisälle? Se on sellainen peruskysymys, mistä lähdetään liikkeelle, että onko tämä evankeliumin sanoma, tämä iankaikkinen sana, uudesti synnyttänyt minut elävään toivoon. Silloin ei auta mitkään kipuilut eikä mitkään elämän parantelut, jos ei ole tapahtunut syntyminen Jumalan sanan ja Jumalan hengen vaikutuksesta. Eli tämä on se perusta, mistä lähdetään liikkeelle, että synnytään sisälle tähän valtakuntaan ja sitten, että siitä eteenpäin kasvetaan Jumalan pojan tuntemisessa. Siellä jossakin Paavali sanoi, että ei voi antaa vahvaa ruokaa, että kun sitä ei kestetä. Hän sanoi, että kun on kysymys Kristuksen opin alkeista, on kasteista ja kätten päälle panemisesta, ja jos niistä ei ole päästy vielä läpi, niin sitten on vaikea ottaa vastaan väkevämpää, vahvempaa ruokaa. Eli näistä alkeista täytyisi päästä nopeasti eteenpäin. Minä sain semmoisen pikatartin aikana Jumalan valtakuntaan. Tuli eräs uskon sisar Helsingin kaduilla ja tuli suoraan ja sanoi, että sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Siinä ei ollut mitään neuvottelua, siinä oli selkeä sana, sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Ja myöhemmin sitten löysi jakeen selkeästi sieltä Johanneksen evankeliumin 3. luvusta, kun Jeesus sanoi sen Nikodemukselle, kun Nikodemus tuli yöllä hänen tykönsä, niin sanoi, että sinun taikka teidän täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Ei liha eikä veri Jumalan valtakuntaa, niin kuin veli tuossa sanoi. Ja se oli semmoinen pikatartti, hän vei seurakuntaan, jossa johdettiin uudesti syntymiseen. Sitten siellä rukoiltiin heti perään, että täyttyi pyhällä hengellä ja puhui uusilla kielillä ja sen jälkeen kastettiin. Se oli semmoinen 45 minuutin pikatartti sisälle Jumalan valtakuntaan ja pikatartti läpi kaikista näistä opin alkeista. Siellä ei neuvoteltu ja kyselty näistä kätten päälle panemisista ja kasteista, vaan kysyttiin, että haluatko sinä ottaa vastaan. Tämä valinta on aina ihmisen puolella, että evankeliumin sana aina julistetaan ja Raamattu sanoo, että usko tulee kuulemisesta. Mutta kuitenkin on meidän osuutemme aina, että otammeko me vastaan, mitä me kuulemme, teemmekö me tämän sanan mukaan. Kun veli kertoo tuosta 30 ja 60 ja 100, niin se on aina meidän valinta, että etenemmekö me kohti sinne 100-kertaisia siunauksia, 100-kertaista Jumalan kirkkautta ja voimaa ja voitelua. Että meissä olisi se mieli, että Herra, minä tahdon vähetä, kasva sinä minussa. Jumalan tahto on nimittäin siellä sanassa, jossain sanalaskujen kirjan 4. luvussa, siellä sanotaan, että vanhurskaan polku kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Niin Jumalan tahto on se, että meidän polku kirkastuu kirkastumistaan. Ettei meidän kenenkään elämä mene sellaisen, että me aletaan polkemaan paikallaan ja on se tunne, että Jumalalla ei ole enää mitään uutta minulle antaa. Ja se ajatus on väärä. Jumalalla on aina antaa uutta. Mutta me poljemme paikallamme oman valintamme mukaan, olemme oman elämän tilanteemme tähden. Jumala ei ole syyllinen, jos me poljemme paikallamme, ja ei ole syyllinen, jos häneltä ei tule uutta. Häneltä tulee aina uutta. Mutta pystymmekö me aina ottamaan sen vastaan? Joku pysähtyy näihin Kristuksen opin alkeisiin ja tallaa niissä 20-30 vuotta, ja joku tallaa niissä koko elämänsä, eikä pysty ottamaan vastaan kaikkea, mitä sana sanoo. Saati sitten se vahvempi ruoka, missä alkaisi jo rammat parantumaan ja kuolleet heräämään, niin hyvin harva saavuttaa sitä koskaan. Ja kuitenkin jos ajatellaan, kun sana sanoo, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, niin me tiedämme, että Jumala rakastaa jokaista sielua valtavasti, joka on kadotukseen menossa. Ja hän haluaisi antaa väkevät ihmeet, että sieluja pelastuisi. Sanotaan, että tämä evankeliumi tulee saarnata todistuksen kerran, sanoo joku käännös todisteen kanssa. Ei tätä evankeliumia itse asiassa tulisi saarnata ollenkaan ilman Jumalan voimaa ja todistusta. Evankeliumissa on Jumalan voima. Ja me olemme siitä vastuussa, että siinä seuraa Jumalan voima. Meidän ei pitäisi lihan käsivarrella yrittää tehdä kovin paljon mitään, vaan antautua Jumalalle, että Herra valtaa sillä sinun voimallasi ja voitelullasi. Ja sitten Raamattu sanoi, että hän ei anna henkeä mitalla, vaan hän antaa ylitse vuotavaisesti. Jos meillä on jano, niin hän antaa henkeä niin paljon, että se ei ole vain mitta, vaan se on ylitse pursuavasti. Yli menee niin kuin laskettaisiin ämpäriin tai lasiin vettä hanasta, niin koko ajan menee yli. Tämä on se Jumalan mitta, millä hän haluaa meille mitata. Mutta aina tullaan vastaan tulee aina jossakin se ihmisen rajallisuus. Joku viisas sananjulistaja tai mikä hän nyt oli, niin hän puhui sellaista kuin saven rajasta, että enempää ei pystynyt ottamaan vastaan Jumalan voimaa. Hanat oli joskus auki, mutta ei kyennyt enempää vastaan ottamaan. Tuli aina saven raja vastaan. Ja me olemme kyllä itse asiassa savi tai tomu tai tuhka, miten se sanassa määritellään, niin ihminen ilman henkeä, niin hän on vain tämä fyysinen olemus, tämä lihan ruumi, niin se on vain tomu, läjä, savipalanen Herran kasvojen edessä. Tästä kun hajoaa, niin kaikki on vain alkuaineita ja siinä kaikki. Mutta sitten se iankaikkinen henki, minkä hän on antanut meihin, jos me olemme saaneet uudesti syntyä elävään toivoon, niin sanotaan, että hän on antanut meille henkensä sinetiksi lunastuksen päivään asti. Se on niin kuin kihlasormus morsiammen sormessa, niin on pyhä henki, kun se on antu sinetiksi lunastuksen päivään asti. Ja sitten toisessa sanan paikassa sanotaan, että älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä. Ettei se pyhä henki, joka meille on annettu sinetiksi lunastuksen päivään asti, ettei se murehtisi meidän sydämessämme. Ettei se murehtisi meidän elämän tilanteemme ja meidän käytöksemme takia. Muistan erään sellaisen kokouksen, kun joku vanha julistaja kertoi, että sinne tuli mies sinne rukousjonoon, ja yhtäkkiä se julistaja sieltä sanoa täräytti, että pyhä henki ei oikein hyvin viihdy savupiipussa, ja sitten tuo ihminen katseli vähän aikaa siinä ja alkoi kaivamaan taskujaan ja pisteli tupakka-askeja sitten siihen jalkojen ääreen. Ja sitten niitä yhdessä poljettiin näitä himon valtoja ja voimia. Ja on kaikenlaisia muita asioita, mitkä sitovat ja kahlitsevat tässäkin ajassa. On vain, että monta kertaa näistä näkyvistä synneistä puhutaan enemmän, mutta Jumala haluaisi sellaista totuutta salatumpaan saakka, että meidän sydän olisi avoin kaikilla elämän alueilla, että me olisimme vastaan ottamassa sen kurittavan nuhteen, minkä hän haluaa meidän sydämellemme antaa. Sillä sellaista lasta, jota ei kuriteta, niin sana sanoo, että se on vain äpärä. Se ei olekaan todellinen lapsi. Mutta minä uskon, että meidän inhimillinen mielemme ja sielun alueemmekin, niin se nousee aina kapinaan Jumalaa vastaan ja vastustaa sitä kuritusta ja kurittavaa nuhdetta, mitä Herra haluaisi meille antaa. Mutta sitten kuitenkin, jos me olemme todellisia lapsia ja todella haluamme totuutta noudattaa, niin me sanomme, että Herra, tässä me olemme, että tapahtukoon sinun tahtosi minun elämässäni. Tämä kestää näistä Kristuksen opin alkeista niin yleensä monta vuotta eteenpäin, että ymmärtää, että sellaista lasta, jota Jumala rakastaa, niin hän kurittaa. Se kestää monen kohdalla monta vuotta ymmärtää, että se on Jumalan rakkautta, jos kokee jotakin kuritusta. Ja sitä kuritusta tulee niin kauan, kuin se kapina mieli meidän sydämestä katoaa Jumalaa kohtaan. Israelin kansa ei oikein tahtonut oppia sitä. Se hukkui sinne erämaahan, kun se aina vain napisi uudestaan ja uudestaan, ja taas sitten Jumalan viha syttyi, ja taas se kurittava nuhde tuli, ja taas he nousivat uudelleen, ja palvelivat taas vähän aikaa Herraa, ja taas he lankesivat niihin samoihin asioihin. Ja yleensä ne asiat, mihin he lankesivat, niin ne olivat epäjumalan palvelus. He sortuivat aina samanlaisiin asioihin. Ja me kun katsellaan sitä vanhan testamentin kirjoituksia, sitä Israelin kansan vaelluksesta, niin me ajatellaan, että olipas se yksinkertaista ja kovaa korvaista porukkaa. Mutta sitten kun se sana viiltää meidän sydämeen, tuo kaksiteräinen miekka pistää jonain päivänä, niin sitten me huomaamme, Herra, me olemmekin samanlaisia. Me vaellamme samalla tavalla erämaassa, emmekä sittenkään ole kohdanneet sitä totista Jumalan kirkkautta ja kunniaa ja pyhyyttä. Ja sitten meillä ei olekaan arka tunto hänen sanansa edessä. Siksi meidän kannattaa aina pysähtyä näitä koordinaatteja katselemaan, niin kuin suunnistajakin siellä yössä katselee ja taas lähtee etsimään seuraavaa rastia, niin Jumalakin haluaa antaa meille näyn ja sitten taas uuden näyn, kun se entinen on täyttynyt. Jumala voi antaa monta tehtävää elämän aikana. Vilippuksellakin oli monta tehtävää siellä. Sana sanoi, että ensin hänestä, että hänet valittiin diakonin tehtävään siellä Jerusalemin seurakunnassa. Kun apostolit sanoivat, että me haluamme keskittyä sanan palvelukseen, että valitkaa sellaisia miehiä, jotka ovat henkeä ja viisautta täynnä ja siunatkaa heidät suorittamaan pöytäpalvelusta. Niin sitten siellä ei ole kuin muutama luku eteenpäin apostolien teoissa, niin sitten huomaamme, että Samariassa saarnasi voimallinen evankelista. Tuo diakoni olikin lähtenyt saarnaamaan evankeliumia, hän oli edennyt Jumalan voimassa ja voitelussa. Ja hän oli täyttämässä jo uutta näkyä ja uutta kutsua. Ja hän on ehkä niitä apostolien tekojen siunatuimpia miehiä, mitä sanasta voi löytää. Herra johdatti häntä yliluonnollisesti evankelioimaan hoviherran ja tekemään väkeviä Jumalan tekoja. Ja sitten me näemme, että hänen perheensä oli siunattu, kun sana sanoo siellä, kun Paavali matkaseurueensa kanssa meni evankelista Vilippuksen taloon, niin siellä oli 4 tytärtä, neitsyttä, jolla kaikilla oli profetoimisen lahja. Ja eräänä päivänä minä pysähdyin tuon jakeen ääreen, että oikein ajattelemaan, että kuinka siunattu koti se oli, kuinka valtava esirukouksen voima siinä kodissa oli. Kuinka helppo Vilippuksen oli lähteä toimittamaan palvelutehtävää ja taas palata siunattuna miehenä kotiin. Ja minä uskon, että siellä oli henkeä ja viisautta niin paljon, että siellä aina ymmärrettiin, että mitä hengen maailmassa on tapahtumassa. Ja aina tiedostettiin, että minne kaupunkiin nyt Vilippuksen pitäisi lähteä Jumalan sanaa kylvämään ja ajamaan riivaa ja tulos ja tekemään väkeviä Jumalan tekoja. Kun hän meni Samariaan ja saarnasi sillä Kristusta, niin sana sanoi, että syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Eli evankeliumi on edelleenkin ilo sanoma, vaikka me suomalaiset ollaan tällaisia juroja ja katsellaan toinen toisia ja kyttäillään, että kuka tekisi mitäkin, niin sittenkin tämä evankeliumi on ilo sanoma täällä Peräpohjolassakin vielä. Se ei ole muuttunut, eli iloitaan vapaasti tänäkin iltana ja kiitetään Herraa kaikesta siitä hyvästä, mitä hän on meille antanut. Ja iloitaan siitä kaikkein suurimmasta asiasta, minkä tuo Veikko veli tuossa toi, että meidän nimemme on kirjoitettuna taivaissa. Jos me olemme tälle tielle lähteneet ja uudesti syntyneet elävään toivoon ja valkeudessa todella vaellamme, niin meidän nimemme on kirjoitettu taivaissa. Ja se pysyy siellä elämän kirjassa, kun me vaellamme näiden ohjeiden, näiden taivaallisten koordinaattien mukaan ja noudatamme totuutta kaikessa pitkämielisyydessä ja rakkaudessa ja riipumme hänessä kiinni. Sana sanoi, ettei hän hylkää eikä jätä. Mutta meidän täytyy riippua hänessä kiinni ja seurata häntä, minne ikinä hän menee. Seurata karitsaa, minne ikinä hän menee. Se on oikein sellainen kehotus meille jokaiselle. Ja siitä portista sanotaan, että se on ahdas. Ja se tie, mikä vie kadotukseen, se on lavea. Mutta tämä elämän tie, se on kaita tie. Ja meidän täytyy vaeltaa sillä tavalla, niin kuin ymmärtää, että se on todella kaita tie, että me emme horjahda. Jos me eksymme sinne jo aivan kaidan tien reunoille, niin on aina vaara, että me jossakin huonossa mutkapaikassa olemme eksymässä tai sillan pielessä pois poikkeamassa. Mutta jos meillä on oikein jano totuutta kohti, niin me oikein seuraamme keskilinjaa pitkin, emmekä ole vaarassakaan horjahtaa. Siellä sanotaan jossakin kirjoituksissa, että tehkää kutsumuksenne lujaksi, niin ette koskaan lankea. Siinä on jotakin osuutta ihmisellä itsellään, kun sanotaan, että tehkää kutsumisenne lujaksi. Sitä ei voi kaikkea jättää vain Jumalan varaan, että hoida Herra sinä nämä kaikki asiat. Monta kertaa meidän rukoukset ovat sellaisia, että Herra hoida kaikki nämä asiat, mutta sitten kun me näemme Raamatusta ja katsomme, että miten ihmiset silloin Raamatun päivinä elivät, niin kyllä heidän täytyy aika paljon tehdä omaa osuutta ennen kuin Jumalan kirkkaus ilmestyi. Siellä tapahtui monenlaisia tekoja ennen kuin Jumalan kirkkaus ilmestyi. Naimanin täytyi mennä sukeltamaan Jordaniin 7 kertaa ja sitten se pitaalisairaus vasta lähti. Ja oli monenlaisia asioita, mitä aina ihmisen täytyi tehdä ennen kuin Jumala ilmestyi. Ei ne ihmeet sinänsä tule tekojen kautta, vaan kysymyksessä on Jumalan pojan usko. Usko Jeesukseen Kristukseen. Usko ylösnouseeseen. Jos ei olisi mitään vaatimusta meille mitään tehdä, niin silloin se Jumala, hän joka on kutsunut, niin ei olisikaan uskon Jumala. Ja sinapin siemenestä uskoa sanotaan, että vuoret liikkuvat. Siellä sanotaan, että jos joku puhuisi tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, niin se vuori liikkuu sieltänsä. Ja kuka se joku siellä sanassa on, se on uskova, joka uskoo Jumalan sanan ja alkaa käskemään vuorta ja alkaa puhumaan sille uskon sanoja, alkaa puhumaan sille jumalallista totuutta ja sitten tämän totuuden edessä sen vuoren täytyy liikkua. Herra itsekin siellä erämaassa, kun hän oli paastonut ja saatana tuli häntä kiusaamaan, niin saatana teki kaikenlaisia esityksiä, niin sitten hän aina sanoi, että näin on kirjoitettu, väisty edestäni, saatana. Ja sitten saatanan täytyi väistyä ja myöntää, että suurempi auktoriteetti on nyt ilmestynyt hänen reviirilleen, eikä hän saanut Jeesusta hyppäämään sieltä temppelin harjalta, eikä saanut häntä muuttamaan kiviä leiviksi, eikä tekemään mitään näistä ehdotuksista, vaan Jeesus aina yksinkertaisesti vastusti ja sanoi, että näin on kirjoitettu, väisty pois edestäni, saatana. Sitten toisessa paikassa hän sanoi opetuslapsilleen, että tämän maailman ruhtinas tulee, mutta minussa hänellä ei ole mitään. Hänellä ei ole mitään minussa. Eikä ole saatanalla mitään valtaa uskovankaan elämän yli, jos me valkeudessa vaellamme ja totuutta noudatamme, niin meillä on samanlainen auktoriteetti valta sanoa sielun viholliselle, että näin on kirjoitettu, väisty minun edestäni, saatana. Ja silloin sielun vihollisen täytyy väistyä. Ja joku veli joskus julisti, että siellä jossakin hebrean kielessä tuo vuorisana, itse asiassa siinä puhutaan henkivalloista. Ei se Herra meitä kehoittanut näitä luonnollisia vuoria siirtelemään paikoiltaan pois. Minä ainakin uskon, että Jumala on luonut ne oikeille paikoille, eikä niissä ole mitään virhettä. Mutta nämä henkivallat täytyy liikkua meidän edestämme, että väylä on vapaa mennä eteenpäin ja Jumalan sota voi mennä eteenpäin. Ja ne vuoret tottelevat tätä Jumalan kaksiteräistä miekkaa, kun se oikein hengen maailmasta sydämestä nousee se oikea sana oikeaan hetkeen, niin silloin vuori väistyy, eikä sillä ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin väistyä. Ei sielun vihollisella ollut Jeesuksen kanssa muuta vaihtoehtoa kuin lähteä pois. Siellä sanotaan, että saatana lähti pois ajaksi hänen tykönsä. Hänen täytyi lähteä, ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa. Eli meidän täytyy tiedostaa, kun me vähän etenemme näistä Kristuksen opin alkeista, niin meidän täytyy tiedostaa, että meidän sydämessämme asuu ylösnoussut Kristus henkensä kautta. Että Jumalan voima on meidän kanssamme, eikä meidän pitäisi elämän tilanteissamme antaa periksi, vaan sanotaan, että tehkää verille asti vastarintaa. Pitää vastustaa perkelettä hänen valtaansa ja hänen valtakuntaansa ja muistaa, että se valtakunta tullaan vihkimään tuhon omaksi. Mutta on iankaikkinen valtakunta, jota me edustamme, Jumalan kuningaskunta, ja se pysyy iankaikkisesta iankaikkiseen. Tämän maailman valtakunnat ne horjuvat ja me näemme, kuinka tässäkin ajassa valtakunnat vapisevat, mutta tämä iankaikkinen kuningaskunta, niin se pysyy ja kestää ja se pysyy Jumalan voimasta ja voitelusta. Ja meidät on tällaiseen valtakuntaan kutsuttu jäseniksi ja Jumala ei ole kutsunut meitä passiivisiksi jäseniksi ketään, vaan hän haluaa jokaisesta meistä kasvattaa totisia sotureita tekemään hänen tahtoansa, täyttämään hänen aivoituksiansa. Ei hän kutsunut enkeleitä julistamaan evankeliumia, vaan hän kutsui meidät uskovat julistamaan evankeliumia. Kun siellä sanotaan, että kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te tulette olemaan minun todistajani Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin asti. Jos Pyhä Henki on tullut meihin, niin me olemme jokainen kutsuttu todistajan virkaan. Jos emme tunne mitään muuta kutsua Jumalalta mihkään muuhun tehtävään, niin jos Pyhä Henki on tullut sinun elämääsi, niin silloin sinä olet Jeesuksen Kristuksen todistaja, minä olen Jeesuksen Kristuksen todistaja. Ja sillä valtakirjalla saa mennä jo maan ääriin asti. Se on valtava valtakirja, kun Pyhä Henki tulee. Niin te tulette olemaan minun todistajani. Se on oikein väkevä valtakirja. Sitten lähetyskäskyssä on lisää valtakirjaa. Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Amen. Siinä on toinen valtakirja, liittyy tähän ensimmäiseen. Näillä kahdella valtakirjalla pääsee jo pitkälle. Ja Jumala sitten tarkentaa näkyä ja yksilöi tehtävää ja kaikkea, mutta ensin täytyy olla se usko, se halu, että minä haluan jotakin tehdä. Ja Jumala tunnustautuu siihen uskoon mukaan ja antaa voiman. Niin kuin Joonatan siellä taistelun päivinä, niin hän lähti aseenkantajansa kanssa katselemaan, että olisiko mitään mahdollisuutta voittaa tätä sotaa, vaikka siellä vihollisjoukot ympäröivät siellä heitä ja taistelu oli, pelko oli jo suuri Israelin leirissä. Mutta sitten hän päätti, että hän menee katsomaan ja sitten kun he nousivat sinne tähystyskukkulalle, missä siellä sitten vihollisen soturi oli, niin Jumalan henki lankesi ja sitten tuo soturi kaatui sinne heidän eteensä ja sitten alkoi tuho siellä vihollisen leirissä. Oli kysymys uskosta, että täytyi kavuta sinne tähystäjän luokse ja nähdä Jumalan kirkkaus. Siinä näyttää ensin, että siinä on aivan vain lihan käsivarsi toimimassa ja nousemassa, mutta sitten kuitenkin Jumalan voima tunnustautui mukaan. Ja sitten koko vihollisen leiri lähti pakoon, kun Jumala antoi oman sotavaununsa kuminan kuulua ja vihollinen nousi miekka toinen toistansa vastaan. Ja sama tilanne on mahdollista tänä päivänä, jos me yhdestä sydämestä ja yhdestä sielusta ja mielestä nousemme taistelemaan sieluvihollisen valtoja vastaan ja unohdamme sen keskinäisen taistelun toinen toistamme vastaan ja meidän keskellemme laskeutuu yksi sydän ja yksi mieli, niin silloin sieluvihollisen joukoille käy sillä tavalla, että ne alkavat taistelemaan niin kuin viilistään leiri toinen toistansa vastaan. Ja sitten Herra sanoo siellä, että ei sellainen valtakunta voi kauaa pysyä pystyssä, joka riitaantuu itseänsä vastaan. Ja Jumalan tahto varmasti olisi, että me saisimme tällaisen hämmingin aikaan vihollisen leirissä. Että meillä olisi niin paljon voimaa ja voitelua ja uskallusta pistää se kaikki usko peliin silloin, kun sitä kysytään. Että me emme pidättäisi niitä leiviskoja Herran tulemukseen asti, vaan Herra ei mielistynyt siihen, kun siellä oli henkilö, joka kaivoi sen liinaseen ja jäi odottamaan Herransa paluuta, niin Herra otti sen viimeisenkin leiviskän pois ja antoi sille, jolla oli 10 leiviskää. Eli ystävät rakkaat, jos sinä tai minä koin, että ei ole kuin yksi leiviskä, niin sekin on viisasta laittaa vaihdatus pöydälle, kun sen kerta Herralta on saanut. Sekin on suuri lahja. Monta kertaa me sorrumme sellaiseen itsesääliin ja vähättelyyn, että ei minulla ole mitään. Mutta ystävä rakas, se yksi sielu, joka on kokenut pelastuksen, niin se pelastus on suurempi arvoinen kuin koko tämän maailman kullat ja hopeat. Näin kallisarvoinen on yksi sielu, näin kallisarvoinen on jokainen meistä, joka on uudesti syntynyt elävään toivoon. Kallisarvoisemmin kuin kaikki tämän maailman hopeat ja kullat on yksi sielu. Eli muistetaan se, että meidät on kalliisti lunastettu. Ja se palveluskutsukin, se on kalliisti lunastettu, se on Jeesuksen verellä lunastettu. Sen veren sovituksen tähden ja sen perusteella me voimme lähteä liikkeelle ja saada jotakin aikaan, että hän on kuollut ja ylösnoussut. Sillä meidät on kutsuttu hänen ylösnousemuksensa todistajaksi. Sitten kun Herra oli noussut ylös, niin siellä alkoi opetuslapsetkin sitten saarnaamaan, että totisesti hän on ylösnoussut. He alkoivat saarnaamaan ylösnoussutta Kristusta. Kuinka monen meidän Kristus on kuollut tänä päivänä, onko hän todella ylösnoussut ja onko hän voimallinen ja väkevä Jumala? Vai onko hän vielä haudassa jonkun meidän kohdalla? Me voimme jokainen tutkia sydämessämme, että onko minun sydämessäni ylösnoussut Kristus? Vaikuttaako hän ylösnousemus voimassa Jumalan tekoja minun elämässäni? Vai onko hän kuollut minun sydämessäni? Me voimme aina kysellä omalta sydämeltämme ja on hyvä kysellä asioita ja tuo Juhani veli luki sitä kuvastimeen katsomisesta ja siitä, että kun kuvastimeen kerran katsoo, niin tähän taivaalliseen kuvastimeen, mikä on Jumalan sana ja Jumalan pyhä henki, kun siihen katsoo, kun pyhä henki meitä peilaa sanan valossa, että minkälaista tekoa minä olen, niin olisi hyvä, että ei unohtaisi sitä, että mitä näkee. Koska silloin se katselu menee aina hukkaan, jos unohtaa sen, että minkä kaltaista tekoa on. vaan pitäisi aina olla ymmärtäväinen kuulija, joka muistaa, että minkälaista tekoa minä Herran edessä olen ja mitä Jumala minulta odottaa. Että me odottaisi itseltämme luulisi liikoja, mutta emme toisaalta vähättelisi niitä lahjoja, emmekä sitä ylösnousumusvoimaa, jonka hän on meille antanut. Että emme lähtisi omassa voimassa liikkeelle, mutta emme toisaalta myöskään piilottaisi sitä leiviskää liinaseen, jonka Jumala on antanut. Minä sanon kokemuksesta ja siitä tuntemuksesta, mikä minulla Jumalalta on, että jos uskossa lähtee liikkeelle, niin siihen yhteenkin leiviskään alkaa Jumalan henki puhaltamaan ihmeellisesti uskoa ja voimaa ja voitelua ja Jumalan teot lisääntyvät. Mutta jos me kaivamme sen liinasen maahan ja sen leiviskän liinasessa maahan ja unohdamme sinne, niin Jumalan teot vähenevät meidän elämässämme. Hänen kirkkaus pakenee meidän elämämme yltä. Siksi on tärkeää vaalia sitä henkeä ja sitä lahjaa, minkä Jumala on antanut, ja pitää sydän puhtaana, että hän voi käyttää meitä joka päivä kaikkialla, missä me liikumme. Jumala haluaa, että jokainen soturi hänen armeijassaan on käyttökelpoinen ja on valmis sotimaan ja taistelemaan. Hän on iankaikkinen Jumala ja hän on kaikkivaltias Jumala ja hän tekee väkeviä tekoja. On vain kysymys siitä, että me nöyrrymme hänen väkevän kätensä alle. Me emme voi rukouksillamme koskaan muuttaa Jumalaa. Hän on sama iankaikkisesta iankaikkiseen. Silloin kun me ymmärrämme sen, että ei meidän rukoukset muuta Jumalaa, niin meidän täytyy tiedostaa, että minun täytyy muuttua. Jumala, sinä olet iankaikkisesta iankaikkiseen sama. Sinä et muutu. Minun täytyy muuttua. Tämä on se kuolemisen tie, mistä tuossa Lauri veli puhui, että täytyy kuolla, jotta voi elämää syntyä. Lihan tekojen täytyy meissä kuolla, että henki saa hallintavallan ja alkaa elämää syntymään. Lihan teot ovat ilmeiset ja ne koituvat kuolemaksi, mutta hengen hedelmässä seuraa aina elämää ja Jumalan kirkkautta ja väkevää Jumalan läsnäoloa. Mutta lihan mieli on aina kuolema ja se koituu vain murheeksi, mutta hengen mieli on elämä. Siksi kannattaa aina elämän valinnoissakin seurata sitä hengen mieltä, vaikka liha kuinka kapinoisi ja vastustaa, niin sanoa sittenkin, että Herra, sinun tahtosi minä teen mielelläni. Vaikka se lihalle tuntuu välillä kovalta, niin sittenkin kannattaa oikein suulla tunnustaa, että Herra, sinun tahtosi minä teen mielelläni. Jos meillä on vilpitön sydän ja vilpitön mieli, niin Jumala varjelee meidät koituksenkin hetkellä ja taistelun hetkellä, mutta jos me emme tee vastarintaa sieluvihollisen valloille ja voimille, niin se pettää meidät. Sillä sana sanoo, että saatana käy ympärillä kuin kiljuva jalopeura, kenet hän saisi niellä, kenet hän saisi saaliiksensa. Mutta jos meillä on sellainen uskoasenne ja sellainen puhtaus niin kuin Jeesuksella, niin silloin me voimme hyvällä omalla tunnolla sanoa, että tämän maailman ruhtinas tulee ja minussa hänellä ei ole mitään. Siksi meidän aina kannattaa katsella tuohon taivaalliseen kuvastimeen ja muistaa, minkälaisia me olemme. Ja jos meillä on jotakin pois pantavaa, niin pistää se sinä päivänä pois, kun tuo taivaallinen kuvastin sen meille näyttää. Ettei lykätä asioita tulevaisuuteen, vaan tehdään ne silloin, kun niiden aika on. Joku sananjulistaja teki sellaisen radikaalin ehdotuksen jossain kokouksessa. Hän sanoi, että ajatelkaa nyt yksi pari minuuttia sellaista asiaa, että jos Herra tulee ensi yönnä, että mitä te sitten tekisitte, että olisiko teillä jotain asioita, mitä täytyisi korjata. Sitten hän piti siellä saarnassa pienen tauon ja kysyi, että tuliko mitään mieleen, niin melkein koko porukalla nousi kädet ylös, että kyllä tässä vähän olisi pois pantavaa, jos Herra ensi yönä tulee. Sitten hän latasi sieltä pöntöstä täydet sanat ja sanoi, että pistäkää ne nyt pois, että olkaa valmiit joka päivä niin kuin sana sanoo. Meidän täytyy olla sillä tavalla valmiit, että Herra tulee niin kuin varasyöllä sana sanoo. Eli meille jokaiselle uskovalle on ohje, että joka päivä tulisi olla valmis. Tulee se Herra sitten meille koko Jumalan kansalle yhtä aikaa tai sitten jollekin hän tulee yksilönä silloin, kun päivien luku tulee täyteen. Ei niin ihminen voi mitään lisätä niihin päiviin, kun Jumala on säätänyt ne päivät, niin ne eletään ja ollaan ja Raamattu puhuu kyllä täysien päivien luvusta. Jumalan tahto on, ettei paholainen pääse yhtään niistä päivistä ryöstämään, mutta sitten kun se täysien päivien luku on tullut täyteen, niin sitten Herra ottaa pois. Ja silloin on hyvä olla valmis kohtaamaan hänet kasvoista kasvoihin. Nyt me näemme ikään kuin kuvastimesta, mutta silloin me näemme kasvoista kasvoihin hänet sellaisena kuin hän on. Nyt meidän täytyy uskoa, että tämä evankeliumi on totta,
Uskoa, että ensimmäiset apostolit ovat julistaneet todellisen evankeliumin, ja meidän täytyy uskoa kaikki, mitä Raamattuun on kirjoitettu. Sillä Jeesus sanoi siellä, kun Tuomas tuli ja sanoi, että minä en usko ennen kuin minä saan kokeilla niitä naulan reikiä ja kokeilla sitä kylkihaavaa, niin Jeesus sanoi Tuomaalle, että autuaat ovat ne, jotka uskovat, vaikkeivät ne näekään, eivätkä pääse kokeilemaan niitä naulan reikiä. Eli meidän on vain lapsen mielisesti uskottaa, että tämä evankeliumi on totta ja Jumalan voima tunnustaa ja todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia ja me olemme kuulleet todellisen evankeliumin sanan. Eli Jumalan henki antaa sen todistuksen ja antaa sen rauhan. Mutta jos se todistus puuttuu jostakin sydämestä tänä iltana, niin ehkä silloin ei ole todellista uudesti syntymistäkään vielä tapahtunut. Jos koko ajan on vain rauhattomuuden tila, niin silloin kannattaa alkaa katsella näitä perustuksia, että olenko minä todella luovuttanut koko elämäni Jeesukselle ja olenko minä uudesti syntynyt elävään toivoon tämän pysyvän ja iankaikkisen sanan kautta. Me voimme katsella ympärillemme ja jokainen voi sanoa, että kyllä me kaikki olemme uskossa ja kaikki on kunnossa. Mutta me olen viime aikoina törmännyt ihmisiin, jotka ovat liikkuneet minunkin ympärillä ja olleet jopa työtovereita ja he eivät ole uudesti syntyneet, niin mä olen jotenkin pettynyt ja miettinyt, että hyvänen aika, että miten tämä on mahdollista. On vain yhtäkkiä pysähtynyt jonkun ihmisen kohdalla ja ruvennut katsomaan niitä tekoja ja niitä puheita ja elämäntapoja ja sitten on tullut siihen selkeään johtopäätökseen, että ei ole vielä sittenkään tapahtunut edes uudesti syntyminen. On johonkin elämäntilanteeseen on rukoiltu ja on saatu Jumalalta apua ja on sitten pidetty sitä uudesti syntymisenä. Minäkin vaelsin 7 vuotta sellaisessa tilassa, että minä tiesin, että Jumala on olemassa ja rukoilin häntä aika ahkerastikin ja uskon, että Helsingin kaduilla pisti suoraan sydämeen ja tuli sen sisaren kautta sana, että sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Silloin minä aloin tiedostamaan tilani, että minä tiedän, että Jumala on olemassa, mutta minä en ole Jumalan omaa, koska minä en ole tullut välimiehen Jeesuksen Kristuksen kautta Jumalan tykö. Minä en ollut kokenut syntien anteeksi antamista minun elämässäni ja sen tähden minä 7 vuotta vain uskoin, että Jumala on olemassa, mutta en sittenkään ollut Jumalan lapsi. Minä vain rukoilin Jumalaa suoraan, mutta en tuntenut välimiestä, en ollut kokenut sovitusta minun sydämessäni. Siksi minä uskon, että tältäkin alueelta on hyvä julistaa, sillä sekin on rakkautta ja se on armoa, jos joku tiedostaa tilansa ja huomaakin, että ei ole uudesti syntynyt. Minäkin 7 vuotta todella uskoin ja ajattelin, että kyllä minä varmasti Jumalan oma olen. Mutta sitten kun tuo sana tuli suoraan kohti, niin se pisti niin terävästi, että minä tiedostin tilani ja tiedostin, että minulla ei olekaan Jeesus sydämessä. Minulla ei olekaan tuota sineettiä, mikä on annetaan lunastuksen päivään asti. Se puuttui minun sydämestäni. Ja minä aivan 100% tiesin, että Jumala on olemassa, kun minä rukoilin ja pyysin häntä ilmaisemaan minulle olemassaolonsa, niin hän teki sen ja minä tunsin valtavan Jumalan voiman. Mutta se, ystävät, ei ole vielä uudesti syntyminen, että kokee valtavan Jumalan voiman. Yli vain jonkin kokouksessa oli paljon ihmisiä, jotka parantuivat ja minäkin olen nähnyt heitä ja moni heistä ei vieläkään tänä päivänä ole tehnyt elämässään uskon ratkaisua. Silti Jumala armossaan paransi ja osoitti ja todisti, että hän on väkevä ja on kykenevä tekemään väkeviä tekoja. Ei Raamattu missään rajoita, etteikö Jumala voisi jossain parantaa jumalattomankin osoittaakseen voimansa. Hän tekee ihmeitä ilman määrää, emmekä me ihmisinä saisi laittaa niihin mitään rajoituksia. Vaan evankeliumissa on todistuksen voimaa ja näitäkin ihmisiä hän varmasti puhuttelee vuosikausia sen jälkeen, kun he ovat kokeneet hänen ihmeensä, niin he eivät pääse sitä pakoon, vaan joutuvat tunnustamaan, että Jumala ilmestyi minun elämääni ja antoi minulle sinä päivänä avun. Eli janotaan Jumalan voimaa, eikä pistetä sitä leiviskää piiloon, vaan eletään täysillä sen leiviskän kanssa ja laitetaan se oikein pöydälle Herran eteen tarkkailtavaksi tänäkin iltana ja kysellään Jumalalta, että mitä minun oikein pitäisi tehdä, että minä Jumalan tekoja tekisin. Näin kyseli eräs palvelija siellä Raamatussa, että mitä meidän pitäisi tehdä, että me Jumalan tekoja tekisimme. Ja minä uskon, että se vastaus on hyvin yksilöllinen meidän jokaisen kohdalla, koska on niin erilaisia palvelustehtäviä ja erilaisia tehtäviä. Mutta jos ei meillä ole muuta kutsua, niin jos Pyhä Henki on meihin tullut, niin me olemme hänen todistajansa ja lähetyskäsky käskee meitä kaikkia liikkeelle menemään kaikkeen maailmaan. Siinä on se ensimmäinen pyhä papillinen kutsu, niin mennä kaikkeen maailmaan ja olla hänen todistajansa. Ja se kaikki koko maailman, se on niin todella lähellä, se on siinä meidän naapurin ovella on se maailma. Jonkun kohdalla se on omassa kodissa, omassa perheessä, kun puoliso tai lapset tai joku perheen jäsen ei ole uskossa, niin maailma on niin lähellä. Lähetyskäsky alkaa siinä jo heti täyttymään. Kun suun saavaa, niin siinä on jo lähetyskäsky ja ei tarvitse aina suutakaan avata, kun siinä on elämän tilanteet todistavat, että Kristus totisesti asuu meissä. Eli siinä jo todistajan leiviskä toteutuu ja on täyttymässä, kun siellä sanotaan, että joku sanoittakin voitettaisiin. Ja meitä luetaan niin kuin elävää kirjaa tuolla pimeän maailman keskellä ja Jumala haluaa, että me vaeltaisimme tämän kutsumuksen arvollisesti sen mukaisesti, että maailma ei meitä pilkkaisi. Ainakaan jos se pilkkaa, niin se pilkkaisi sitten aihetta ja syyttä. Silloin meidän on vaikea puolustautua, jos on aihetta sille pilkalle ja syytökselle. Mutta jos se aihetta meitä pilkkaa, niin silloin meidän pitäisi vain kiittää Herraa, että olemme saaneet koko ajan vainoa sanan tähden. Se on pelkkää iloa ja se on pelkkää Jumalan rakkautta. Mutta sinä päivänä se ei ole iloa, jos me olemme langenneet ja pois poikenneet ja maailma sen tähden meitä pilkkaa, niin sinä päivänä se ei ole ilo eikä kiitoksen aihe. Mutta jos se pilkka tulee sen tähden, että me ehyellä sydämellä palvelemme Herraa, niin silloin se on aiheellinen ja se koituu siunaukseksi. Joosefkin sai kokea valtavan pilkan siellä Egyptissä, mutta sitten sana sanoi, että Jumalan puhe osoitti hänet puhtaaksi. Hänet vietiin vankilaan sen tähden, että Potifaran vaimo syytti häntä haureudesta. Syytti, että tuo yritti tulla makaamaan minun kanssani ja se asia oli päinvastoin, että tuo nainen siellä lihan himossa yritti houkutella Joosefia lankeamaan. Mutta Joosef sanoi, että tekisinkö minä näin pahoin Jumalaani kohtaan. Hän ajatteli näin päin, että minä rikon Jumalan sanan, Jumalan käskyn. Hänellä oli arka tunto Jumalan sanan edessä. Ei hän ajatellut itseään, vaan ajatteli, että tekisinkö minä näin pahoin Jumalaani kohtaan. Sillä kaikki siellä perheessä tiesivät sen, että hän on Jumalan palvelija ja se oli tullut jo aikoja sitten aikaisemmin ilmi. Ja näin se todistus siellä sitten oli, että kun hän siellä vankilassa syyttä oli aikansa, niin Jumalan puhe osoitti hänet puhtaaksi. Osoitti, että hän on todellinen Jumalan palvelija ja sitten hän sai nousta sinne Egyptin valtaistuimelle sinne Vaaraan vaunuihin ja hänelle annettiin Vaaraan sormus sormeen ja käskettiin hallita sitä maata niin kuin hyväksi näkee ja korjaamaan viljaa talteen, kun oli hyvät vuodet, että nälkävuonnakin on syötävää. Siinä me näemme, kuinka Jumalan uskollisuus toimii, jos ihminen tekee valinnan. Joosef oli vaikean valinnan edessä siinä hetkessä. Ja tämä aika on samanlaisia valintoja täynnä. Aina on kaikenlaista saastaa tarjolla ja meidän täytyisi se torjua terävästi silloin, kun se on vielä vain pientä ja vähäistä. Mutta jos me ummistamme silmämme, niin eräänä päivänä se on suurta ja se saa kokonaan vallan meidän elämässämme. Minulla oikein viime päivinä avautui täältä Jumalan sanasta, kun tuli se päivä, kun Jehu voideltiin kuninkaaksi ja sitten alkoi oikein kiivaudessa täyttämään Jumalan sanaa ja minä luen täältä Toisen kuningasten kirjan 9. luvusta. Profeetta Elisa kutsui erään profeetan oppilaan ja sanoi hänelle, vyötä kupeesi ja ota tämä öljyastia mukaasi ja mene Kileadin Raamotin ja tultuasi sinne hae sieltä käsisi Jehu, Joosafatin poika, Nimsin pojan poika. Mene sisään, käske hänen nousta toverinsa keskeltä ja vie hänet sisimpään huoneeseen. Ota sitten öljyastia, vuodata öljyä hänen päähänsä ja sano, näin sanoo Herra, minä olen voidellut sinut Israelin kuninkaaksi, avaa sitten ovi ja pakene viivyttelemättä. Niin nuorukainen profeetan palvelija meni Kideanin Raamotiin, ja kun hän tuli sinne, niin katso, sotaväen päälliköt istuivat siellä, niin hän sanoi, minulla on asiaa sinulle päällikkö. Jehu kysyi, kenelle meistä kaikista? Hän vastasi, sinulle itsellesi päällikkö. Silloin tämä nousi ja meni sisälle huoneeseen, ja hän vuodatti öljyä tämän päähän ja sanoi hänelle, näin sanoo Herra, Israelin Jumala, minä olen voidellut sinut Herran kansan Israelin kuninkaaksi, ja sinä olet surmaava herrasi Ahabin suvun, sillä minä kostan Iisebelille palvelijaini profeettain veren, ja kaikkien Herran palvelijain veren, ja koko Ahabin suku on hukkuva. Minä hävitän Israelista Ahabin miespuoliset jälkeläiset kaikki tyynni, ja minä teen Ahabin suvulle saman minkä Jeroboamin Demaatin pojan suvulle, ja saman minkä Baesin Ahian pojan suvulle. Ja koirat syövät Iisebelin Jisraelin vainiolla, eikä kukaan ole hautaava häntä. Sitten hän havasi oven ja pakeni. Kun Jehu tuli ulos herransa palvelijan luo, kysyttiin häneltä, onko kaikki hyvin? Miksi tuo hullu kävi sinun luonasi? Hän vastasi heille, tehän tunnette sen miehen ja hänen puheensa. Mutta he sanoivat, valhetta, sano meille totuus. Hän sanoi, niin ja niin hän puhui minulle ja sanoi, näin sanoo Herra, minä olen voidellut sinut Israelin kuninkaaksi. Silloin he ottivat kiiruusti kukin vaatteensa ja panivat ne hänen allensa paljaalle portaalle, ja he puhalsivat pasuuna ja huusivat, Jehu on tullut kuninkaaksi. Niin Jehu, Joosefetin poika, Nimsin pojan poika, teki salaliiton Jooramia vastaan. Jooram oli ollut kaiken Israelin kansan kanssa puolustamassa Kiljanin Raamotia, Hasailia, Aramin kuningasta vastaan. Mutta kuningas Jooram oli tullut takaisin parantuakseen Israelissa haavoista, joita aramilaiset olivat iskeneet hänen taistellessaan Hasailia Aramin kuningasta vastaan. Ja Jehu sanoi, jos se teille kelpaa, niin älkää päästäkö pakoon kaupungista ketään, joka menisi ilmoittamaan tätä Israeliin. Sitten Jehu nousi vaunuihinsa ja lähti Israeliin, sillä Jooram makasi siellä, ja Ahas ja Juudan kuningas oli tullut sinne katsomaan Jooramia. Mutta tähystäjä seisoi Israelin tornissa, ja kun hän näki Jehun joukon tulevana, sanoi hän, minä näin väkijoukon, niin Jooram sanoi, otettakoon ratsumies ja lähetettäköön heitä vastaan kysymään, onko kaikki hyvin. Ja ratsumies lähti häntä vastaan ja sanoi, näin kysyy kuningas, onko kaikki hyvin. Jehu vastasi, mitä se sinua liikuttaa, onko hyvin, käänny ja seuraa minua. Niin tähystä ilmoitti sanoen, sanansaattaja on tullut heidän luoksensa, mutta ei palaa. Silloin hän lähti toisen ratsumiehen. Kun tämä oli tullut heidän luoksensa, sanoi hän, näin kysyy kuningas, onko kaikki hyvin. Jehu vastasi, mitä se sinua liikuttaa, onko hyvin, käänny ja seuraa minua. Niin tähystä ilmoitti sanoin, hän on tullut heidän luoksensa, mutta ei palaa, ja ajo on aivan kuin Jehun, Nimsin pojan ajoa, sillä hän ajaa niin kuin hurja. Silloin Jooram sanoi, valjastettakoon, ja he valjastivat hänen sotavaununsa, niin Jooram, Israelin kuningas ja Ahasa, Juudan kuningas lähtivät kumpikin sotavaununsansa ja menivät Jehua vastaan. He kohtasivat hänet Israelin Naabotin maapalstalla. Kun Jooram näki Jehun, kysyi hän, onko kaikki hyvin, Jehu? Tämä vastasi, kuinka kaikki voisi olla hyvin, kun sinun äitisi Iisabelin haureus ja hänen monet velhoutensa yhä vielä jatkuvat. Silloin Jooram käänsi vaununsa ja pakeni huutain Ahasjalle, kavallus Ahasja. Mutta Jehu sieppasi jousen käseensä ja ampui Jooramia hartioiden väliin, niin että nuoli meni sydämen lävitse ja hän vaipui vaunuihinsa. Sitten hän sanoi Pitkarille, vaunusoturille, ota hänet ja heitä Jisseläisen Naabotin maapalstalle, sillä muistathan, että Herra meidän ratsastaessamme rinnakkain hänen isänsä Ahabin jäljessä lausui hänestä tämän ennustuksen. Totisesti minä näin eilen Naabotin ja hänen poikiensa veren, sanoo Herra, minä olen juuri tällä maapalstalla kostava sinulle, sanoo Herra, ota siis hänet ja heitä tälle maapalstalle Herran sanan mukaan. Kun Ahas Juudan kuningas sen näki, pakeni hän Peetkanin päin, mutta Jehu ajoi häntä takaa ja sanoi, ampukaa hänetkin vaunuihinsa. Ja he ampuivat hänet Kuurin solassa, joka on Jibeolin luona, mutta hän pakeni Megiddoon ja kuoli siellä. Ja hänen palvelisensa veivät hänet vaunuissaan Jerusalemiin ja hautasivat hänet hänen omaan hautaansa, hänen isiensä viereen Daavidin kaupunkiin. Ahasi oli tullut Juudaan kuninkaaksi Jooramin, Ahabin pojan 11 hallitusvuotena. Sitten Jehu tuli Israeliin, kun Iisabel kuuli sen, maalasi hän ihomaalilla silmäluomensa, koristeli päänsä ja katseli ulos akkunasta. Ja kun Jehu tuli portista sisään, kysyi Iisabel, kävikö hyvin Simrille, herransa murhaajalle. Hän käänsi kasvonsa akkunasta kohti ja sanoi, kuka on minun puolelleni, kuka? Niin pari kolme hoviherraa katsoi alas häneen. Jehu sanoi, syöskää hänet alas. Ja he syöksivät hänet alas niin, että hänen vertansa pirskui seinään ja hevosiin, ja nämä tallasivat hänet jalkoihinsa. Sitten Jehu meni sisään, söi ja joi, ja hän sanoi, korjatkaa se kirottu ja haudatkaa hänet, sillä onhan hän kuninkaan tytär. Mutta kun he menivät hautaamaan häntä, eivät he löytäneet hänestä muuta kuin pääkallon jalat ja kädet, ja he tulivat takaisin ja ilmoittivat sen Jehulle, niin hän sanoi, tässä on toteutunut Herran sana, jonka hän puhui palvelinsa Tispeläisen Elian kautta, Israelin vainiolla koirat syövät Iisabelin lihan. Iisabelin ruumis oli niin kuin pellon lanta Israelin vainiolla, niin ettei voida sanoa, että tämä on Iisabel. Minä luin tämän koko luvun, vaikka tämä on pitkä luku, mutta tässä on oikein sellainen kiivailu Jumalan asioiden puolesta, kun tuo öljyastia vuoti Jehun ylle ja tuli sana, että sinusta tehdään kuningas. Sille profeetan oppilalle, jonka täytyi tuo öljyastia mennä vuodattamaan sinne, niin hänelle sitten profeetta Elisa sanoi, että kun olet sen homman hoitanut, niin sitten pakene viivyttelemättä. Sillä jos hän olisi jäänyt sinne, niin hänet olisi vähän ajan kuluttua tapettu, sillä se Iisabelin haureus vaikutti siellä kaikissa tasoissa siellä Israelin hallintoelimissä sillä hetkellä. Ja hän pakeni sieltä ja ensin sitä sanottiin vain, että se hullu kävi siellä Jehun luona, mutta sitten he tivasivat, että mitä se todellisuudessa se hullu sanoi, niin se sana olikin, että Jehusta tehdään nyt kuningas. Ja sitä toteltiin kuitenkin sitä Jumalan antamaa voitelua, vaikka tilanne oli sellainen, että Iisabel siellä haureudessa hallitsi ja Ahabi hallitsi siellä, mutta sitten tilanne muuttui ja Jehusta tehtiin kuningas. Sitten täällä Ahab sanoi, että on tapahtunut kavallus, mutta ei siinä itse asiassa mikään kavallus ollut, vaan Jumala oli päättänyt, että nyt tuo haureellinen hallintavalta täytyy loppua ja nyt alkaa uudet sävelet. Ja me näemme tästä, kuinka Jehu alkoi uskollisesti täyttämään Jumalan sanaa. Hän aina sanoi, kun hän teki jotakin, että tässä on toteutuva se ja se Herran sana. Hän alkoi uskollisesti totella, ei hänkään loppuun asti ollut uskollinen, vaan hänkin lankesi joissakin asioissa pois, eikä luovunut kaikista synneistä. Mutta silloin, kun hän alkoi siinä voitelussa, minkä tuo öljysarvi tai öljyastia hänen yllensä toi, niin hän alkoi heti täyttämään sitä, mitä Jumala käski. Hän muisti ne sanat, mitä profeetat olivat puhuneet ja alkoi tekemään, mitä oli käsketty. Ja hän alkoi pitämään vanhurskautta voimassa Israelin keskellä. Ja se oli aika veristäkin tehtävää, koska Iisabelin haureus oli vallannut koko kansan ja oli paljon syntiä ja paljon saastaa, mutta hän alkoi toimimaan ja vastustamaan sitä Jumalan sanalla. Hän alkoi toimimaan sen sanan mukaan, minkä profeetat oli puhunut ja ei meilläkään ole muuta vaihtoehtoa kuin alkaa toimimaan tämän kirjoitetun sanan mukaan ja sen mukaan kuin pyhä henki puhuu ja alkaa taistelemaan ja ottamaan se kuninkaan jousi ja alkaa ampumaan niitä uskon nuolia ja ottaa koko sota-asu päälle, että pystyy vastustamaan kaikkia pahan palavia nuolia ja kaikkia vihollisen iskuja ja taistella oikein kuninkaan jousen kanssa ja voittaa. Taistella tämä Iisabelinkin valtaa vastaan, niin oikein laskeutui viime viikolla, kun minä luin tätä sanaa, se tuli oikein yliluonnollisesti Jumala sanoi, että lue Jehusta ja minä luin Jehusta ja minä luin uudelleen Jehusta ja taas minä luin Jehusta ja minä ajattelin, että ymmärränkö minä tästä mitään, kun minä vaan luen Jehusta ja Jehusta. Oli joskus aikaisemminkin lukenut, mutta sitten minulla alkoi laskeutumaan ymmärrykseen, että Suomen kansa on samanlaisessa tilassa, että ollaan Iisabelin haureuden vallassa, että joka paikka on täynnä pornoa ja saastaa, mitä palvotaan ja siitä on tullut epäjumala ja tuo haureuden henki on vallannut koko kansan. Ja se on sellainen saasta, se on niin kuin syöpä Suomen kansan yllä. Ja me olemme Jumalan kansa, jonka täytyy nousta vastustamaan sitä. Ei sitä eduskunta vastusta, eikä mitkään jumalattomat vastusta, vaan Jumalan kansan täytyy nousta rukoilemaan ja paastoamaan ja vastustamaan kaikkia haureuden valtaa ja voimaa. Sillä tämä on epäjumalan palvelusta, jos joka paikassa on kioskia seinällä ja lehdissä ja joka paikassa on alastomia ihmisiä, niin se on epäjumalan palvelusta. Se on saastaista Jumalan silmissä. Ja se ei voi loputtomiin jatkua, koska se rasittaa koko kansakuntaa suurena syntinä. Se on viemässä koko kansan moraalittomuuteen. Ja Jumala kysyy, että kuka nousee muurin aukkoon taistelemaan sitä vastaan. Vai olemmeko me sellaisia hiljaisia, jotka hyväksymme ja toteamme, että näin on käynyt. Levittelemme käsiämme ja tuskailemme, että meno on mennyt jumalattomaksi. Tämä on ajan henki, että Jumalan kansan keskellä tuskaillaan, että meininki on mennyt todella jumalattomaksi. Mutta ystävät, se tuskailu ei vielä auta mitään. Lootkin tuskaili siellä Sodoman portissa ja näki sen kaiken homouden ja haureuden, mutta se ei hyödyttänyt edes hänen omaa sieluansa pelastukseen. Vaan Abrahamin vanhurskaat rukoukset sitten nostivat hänet pois sieltä Sodoman keskeltä. Ja jos mekin alamme vain surkuttelemaan sitä, mitä on menossa, niin se on vasta sitä Lootin tuskailua Sodoman portissa. Mutta sitten jos me nousemme ja otamme tämän kuninkaan jousen ja alamme sanomaan, että nyt riittää, me vastustamme tätä, niin silloin jotakin tapahtuu hengen maailmassa. Silloin alkaa todelliset rukouksen maljat täyttymään ja todelliset soturit nousemaan ja sanomaan, että mikä on totuus. Jehukin otti sen askeleen, että hän alkoi toimimaan, kun Herran voitelu tuli hänen yllensä ja tuli sana, että näin ja näin pitää Iisabelille tehdä ja näin Ahabille tehdä ja sinne ja sinne pitää ruumiitkin heittää, siitäkin oli tarkka säännös. Eli täytyy alkaa toimimaan, kun Jumalan sana tulee. Silloin täytyy lähteä liikkeelle, ei ole vaihtoehtoja. Joona ajatteli, että hänellä on vaihtoehto, kun hän nousi sinne Tarsiisen laivaan, kun hänen piti mennä Niiniveen, mutta ei se onnistunut. Se laiva alkoi keinumaan ja sitten valas tuli ja nielaisi hänet ja siellä hän 3 päivää ja yötä huusi Herran puoleen ja syvyydestä huusi Herraa avuksi, että tule ja auta minua. Ja sitten hän oli riittävän nöyrä poika menemään Niiniveden kaupunkiin ja saarnaamaan heille parannusta sillä siellä oli paljon kansaa, joka ei kyennyt erottamaan oikeaa kättä vasemmasta kädestä, ei kyennyt erottamaan oikeaa väärästä, ei hyvää pahasta. Ja tämä aika on samanlainen, että Jumalan kansan keskellä on paljon joukkoa ja on paljon sekakansaa ja on kaikenlaista joukkoa ja ei kyetä enää erottamaan oikeaa väärästä, ei totuutta valheesta. Tämä haureuden henki, niin se vaikuttaa hengen maailmassa myöskin. Se on myöskin hengellinen haureus olemassa samaan aikaan, kun on luonnollinen fyysinen haureus ja silmäin pyynnöt, niin hengellisessä kentässä on myöskin hengen haureus uskonnollisessa maailmassa vaikuttamassa. Ja se vaikuttaa niin kuin käsi kädessä tämän luonnollisen haureuden kanssa. Ja niitä molempia tulisi vastustaa niin uskonnollisuuden valtaa kuin myöskin tätä fyysistä haureuden valtaa ja silmään pyyntöä, niin kaikki käyvät henkivalta on sama. Ne vaikuttavat käsi kädessä. Jos me emme vastusta tätä uskonnollisuuden haureutta, niin emme kykene vastustamaan lihan haureuttakaan. Mutta meillä täytyisi olla se mieli niin kuin Joosefille, että voinko minä tehdä niin pahoin Jumalaani vastaan. Tämä maailma tulee aina sanomaan niin kuin Potifaran vaimo Joosefille, että makaa minun kanssani. Se tulee milloin minkäkin synnin kanssa sanomaan, että makaa minun kanssani. Ja meillä on aina valinta, että mitä me vastaamme silloin, vastaammekin Jumalan sanalla, että tekisinkö minä näin pahoin Jumalaani kohtaan. Se valinta on aina Jumalan edessä tehtävä, mitä me teemme, kun me teemme, taistelemme syntiä vastaan ja taistelemme haureutta vastaan ja vilppiä ja vääryyttä vastaan, niin me olemme Jumalan palvelijoita ja me olemme puolustamassa Jumalan kunniaa ja pyhyyttä. Me olemme hänen sotureitansa ja hänen valtakuntansa aina saa kunnian ja kiitoksen, jos joku nousee ja alkaa vastustamaan. Siellä oli siellä Israelin kansan erämaavaelluksen aikana oli sellainen eräs hetki, kun siellä alettiin haureudessa ottamaan niitä ympärillä olevien kansojen vaimoja, niin sitten se oli muistaakseni joku Kaalebin sukulainen, joka päätti, että nyt riittää ja meni sinne keihään kanssa ja lävisti sen haureudellisen parin sinne telttaan ja sitten sana sanoi, että Jumalan viha tyyntyi siinä hetkessä. Ja minä uskon, että Jumalan vihakin kääntyy Suomen yllä ja armon päivät koittavat, jos me yritämme parhaamme, alamme taistelemaan kaikkea saastaa vastaan. Emmekä hiljaisesti hyväksy ja hymise ja totea, että voi voi kun on pahaa ja kuinka asiat ovat menneet tällä tavalla. Se esivaltakin, mikä meillä on, niin se on henkivaltojen riepoteltavana ja meidän täytyisi muistaa rukoilla paljon heidän puolestaan ja ei nähdä niin paljon niitä nimiä ja niin paljon niitä ihmisiä, vaan nähdä se, että mitä hengen maailmassa on, että henkivalloissa käydään Suomen Sionista kovaa taistelua. Yritetään ryöpyttää koko kansakunta alamaihin, mutta jos me nousemme ja taistelemme niin kuin Jehu ja pidämme jousessa tarpeeksi jännitystä, niin jotakin tapahtuu ja Jumalan nuolet lähtevät liikkeelle ja tulee voittoja. Raamattu sanoi, että synti on kansakunnan häpeä, mutta vanhurskaus korottaa kansakunnan. Et Suomenkin kohdalla niin vain vanhurskaus voi pelastaa meidän kansan, ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin se, että koko Jumalan kansa alkaa pitämään vanhurskautta voimassa, niin silloin koko kansakunta voi nousta uudelleen jaloilleen. Mutta jos ei näin tapahdu, niin silloin on tuhon tie, ei ole mitään välimuotoa, vaan on vain kaksi vaihtoehtoa, joko elää tai kuolla. Nämä ovat totisia sanoja tänä iltana, mutta uskon, että Jumala tunnustautuu niihin mukaan ja vahvistaa oman sanansa ja puhuu meille jokaiselle, että mikä minun osuuteni on, että mitä minun pitäisi tehdä, että vanhurskaus pysyy voimassa. Ja se vanhurskauden voimassa pitäminen lähtee siitä, että me laitamme oman alttarin henkilökohtaisesti kuntoon ja puhdistamme oman kotimme kaikesta haureudesta ja saastasta ja sitten vasta lähdemme sotimaan. Kun Israelin kansa lähti taistelemaan siellä vihollisia vastaan ja sitten siellä miehet tulivat ja ajoivat heidät takaisin ja voittivat, niin sitten Israelin vanhimmat menivät kasvoilleen maahan ja Joosua ja ketä siellä olivat ja alkoivat kyselemään, että mistä tämä johtuu, niin Herra sanoi, että minun kansani on tehnyt syntiä. Ja sitten sieltä löytyi vain yksi mies, joka oli langennut. Aakan oli kätkenyt sinne sinjaaraleisen vaipan ja mitä hän oli kätkenytkään sinne majansa tai teltansa keskellä oli kaivanut ja laittanut sinne piiloon. Ja tuon yhden lankeemuksen tähden koko kansa kärsi tappion sodassa. Eli meidän täytyisi ottaa sellainen totuudellinen asenne, että Jumala katselee meitä yksilönä ja Jumalan valtakunnassa kaivataan yhtäkin soturia. Aina sanotaan tuolla maailman puolella, että sota ei kaipaa yhtä miestä, mutta eikä yhtä naista, mutta täällä Jumalan kansan puolella niin sota kaipaa yhtä miestä ja naista. Sillä sana sanoo, että eloa on paljon ja työmiehiä on vähän. Se on aina voimassa ja aina on enemmän työtä kuin me ehdimme tehdä ennen kuin Herra tulee. Siksi kannattaa aina ajatella, että Herra tarvitsee minuakin ja kannattaa puhdistautua sen mukaan ja sitten vihkiytyä Jumalan soturiksi ja ottaa tuo öljy, sarvita öljyastia vastaan, minkä Jumala haluaa hengen voiman ja viran vuodattaa ja lähteä liikkeelle sotimaan kuninkaan jousen kanssa ja pitää tämä Jumalan pyhyys semmoisena niin kuin kunnia-asiana, että Jumalan valtakunta ei saisi meistä häpeää, vaan saisi kunniaa, että meidät todettaisiin uskon sankareiksi, niin kuin siellä hebrealaiskirjeessä sanotaan, kuinka ne pitivät vanhurskautta voimassa ja tulivat väkevimmiksi sodissa. Siksi heidän nimensä mainitaan, siellä oli pitkä luettelo siellä hebrealaiskirjeessä uskon sankareita, koska he pitivät omana aikanaan vanhurskautta voimassa ja nousivat taistelemaan ja alkoivat tekemään Jumalan tekoja. He eivät antaneet periksi, heillä ei ollut sitä Lootin mieltä, että he olisivat vain tuskalleet ja todenneet, että tässä ajassa on niin paljon jumalattomuutta, että voi kun se Herra vain tulisi. Ja he eivät veisanneet valitusvirsiä, vaan he alkoivat taistelemaan ja alkoivat tekemään sitä, mitä Jumala käski heidän tehdä. Simsonkin mainitaan siellä uskon sankarien joukossa, vaikka hänellä oli ongelmia näiden haureusasioiden kanssa ja hän aina välillä lankesi, mutta sitten lopussa hän turvasi Herraan ja työnsi ne pilarit sieltä paikaltaan ja sitten filistealaisia hän surmasi kuollessaan enemmän kuin eläessään. Ja sen tähden, kun hän turvasi Herraan viimeisillä voimillaan, niin hänenkin nimensä on siellä uskon sankarien joukossa. Mutta jos hän ei olisi tehnyt parannusta eikä olisi turvanut Herraan, niin ei hänen nimeänsäkään olisi uskon sankarien joukossa. Kun sanotaan, että jos vanhurskas lankeaa eikä siitä tee parannusta, niin sitä vanhurskautta ei muisteta, minkä hän on tehnyt. Mutta jos vanhurskas tekee parannuksen, jos hän on langennutkin, niin se vanhurskaus muistetaan ja se pysyy voimassa. Ja sitten se uskon sankarien listakin voi taas lisääntyä. Mutta jos me lankeamme pois ja annamme periksi, niin ei meidän nimeämme näy missään vanhurskasten uskon sankarien joukossa eikä muissakaan kunnialistoissa, mutta Jumala haluaisi, että jokainen sotilas taistelisi ja ei kukaan antaisi periksi, vaan pitäisi vanhurskautta voimassa silloin, kun se aika on. Ja nyt totisesti me tarvitsemme tämän valtakunnan kohdalla paljon vanhurskautta ja paljon Jumalan viisautta ja paljon esirukousta. Ja tarvitsemme itse Jumalan kansan keskellä paljon esirukousta, että ihmiset pysyvät tiellä, sillä tässä ajassa minulla on sellainen tuntu, että enemmän ihmisiä lankeaa pois, kun uudesti syntyy elävään toivoon. Ja se on surkea tila, kun luopiolasten luku nousee suuremmaksi kuin uudesti syntyvien joukko. Jumala sen tietää, mutta kun katselee ympärilleen, niin ainakin tällainen ajatus tulee. Ja täytyy silti sanoa vain, että Jumala tuntee itse kansansa, niin kuin siellä Israelin päivinä sanottiin, kun joku esitti, että lasketaan Israelin luku, niin se sotapäällikkö Joab sanoi vain, että Herra tuntee kansansa luvun. Herra tuntee tänäkin päivänä kansansa luvun, mutta meidän täytyy vastustaa luopumusta ja täytyy vastustaa haureutta ja kaikkea sitä, mitä tässä maailmassa on, ja rakastua enemmän Kristukseen ja hänen rakkauteensa. Jos me rakastumme häneen, niin me kykenemme vastustamaan kaikkia sitä, mitä on tässä maailmassa. Jos hän tulee meille rakkaaksi, niin silloin me kykenemme myöskin rakastamaan lähimmäistä niin kuin itseämme ja hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaan Isä, me tulemme sinun eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Herra, me kiitämme jokaista ystävästä, jonka olet tänä iltana lähettänyt kasvojesi eteen. Ja kiitos Herra, että sinulla on antaa paljon taivaallisia lahjoja, antaa paljon uskon tekoja ja uskon voimaa ja voitelua, Herra. Mennä pimeän maailman keskelle, Herra, tekemään sinun tekojasi. Ja Herra, oikein uudista tekoisi meissä jokaisessa tänäkin iltana, Herra, että me palaisimme, Herra, niin kuin soihdut pimeässä yössä, Herra, ettei meidän kenenkään soihtu olisi sammumassa, vaan Isä, me rukoilemme, että lisää liekkiä tulisi meidän soihtumme ja lisää öljyä, joka palaa soihdussa, että se pysyy pimeässäkin yössä kirkkaana palamassa. Isä, me ylistämme ja palvomme ja kiitämme sinun kirkkaudestasi, kiitämme veren voimasta ja annamme kaiken kunnian Karitsalle, joka valtaistumalla istuu tänäkin iltana, ja kiitämme, että saamme uskon kautta pitää tässä huoneessa vanhurskautta voimassa, julistaa voittoa, julistaa voitelua pyhässä hengessä. Ja kiitos, että saamme polkea kaikkia haureuden valtaa ja heikkouden valtaa ja saastaisuuden valtaa ja kiittää pyhityksen hengestä, joka laskeutuu meidän itse kunkin ylle. Halleluja. Agrosi kobon loudi. Herra, oikein pyhitä meidät totuudessa ja sinun sanasi on totuus. Halleluja. Avorosi kidimai. Anna oikein usko pitää vanhurskautta voimassa. Agorobolosi di volodi. Anna oikein sellainen luja päätös, Herra, tarttua kuninkaan jouseen ja alkaa ampumaan vanhurskauden nuolia kohti vihollisen leiriä. Asorodo kompolodo, että voisimme sanoa niin kuin Jehu, että jo riittää Isabelin haureus, jo riittää, kosoborode volde, asoko, ja jo on väistelty vihollisen nuolia, nyt on päinvastoin, että meidän tulisi ampua. Agorodi sandolo boridi kantoloudi boridi kindilou. Herran oikein elämän henkesi puhaltaa jokaisen lahjan, jonka olet uskonut, Isä. Vapautukoon oikein sinun lahjasi, Herra. Sinun leiviskäsi toimimaan, mitä olet uskonut, Isä. Väistyköön kaikki, mikä estää Jumalan tekoja. Murtukoon kaikki heikkous ja kaikki saamattomuus, itsesäälin valta, epäonnistumiset murtukoon Jeesuksen nimessä. Jumalan kirkkauden edessä. Moredi kindi, the loredi kindi, avorosidi kändi. Herran oikein uusi into, uusi innokkaus tehdä Jumalan tekoja. Halleluja, Isä, me ylistämme. Kiitämme veren voimasta, kiitämme, että vapautuu, halleluja, vapautuu pyhässä hengessä, halleluja, ikeet murtuvat voitelun pakosta, halleluja, kassikaroni kandolo moridi sandolo, halleluja, ikeitä murtuu Jeesuksen nimessä, voitelun pakosta, halleluja, Isä, me ylistämme, halleluja, halleluja, että ikeet murtuvat ja olemme vapaita, halleluja, tekemään sinun tekojasi, menemään kaikkeen maailmaan, halleluja, Isä, me ylistämme ja palvemme, että vapautta pyhässä hengessä on iloa, kun taakat saa jättää Herralle heittää kaikki huolet, kaikki murheet, halleluja. Ja kiitämme, että veri pesee kaikesta synnistä, joka on valkeuteen tuotu. Kiitos, että oikein Jeesuksen nimessä julista anteeksi antamusta, sovitusta, halleluja. Agrosikan below, candy below. Ja kiitos, saamme siunata kaikkia esivaltaa, kaikkia hallitusvaltaa, Herra, tässä maassa. Rukoil armoa ja anteeksi antamusta, Isä. Asikaramokodi volokodi, halleluja, kasarode kenti. Erran oikein vanhurskauden nousta niin kuin aamurusko tämän kansan keskellä, Isä. Agrosi kenti de low. Ja siunaa, Herra, omaa kansaasi Israelia. Ja anna, Herra, sielläkin vanhurskauden nousta niin kuin aamurusko. Asagardolo pokondi balou. Halleluja, ja kiitos, että sun voimasi on joidenkin hartioiden ja niskan yllä, Isä. Me kiitämme terveydestä. Kiitämme terveydestä, Isä. Asagardo kolodi kampo. Tulkoon Jumalan voima tuon niskan ylle, kasarada kolobodi kamolou, asokordo, tulkoon sen otkeaksi ja väistyköön kipu, asakarnaamo koloudi kenti. Aamo, Isä, me kiitämme luomisihmeestä tuon niskan kohdalla, asoko, se mikä on kulunut, tulkoon Jeesuksen nimessä entiselleen Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi, agrosidi kontotolo, halleluja. Isä, me ylistämme ja palvomme, että tuo niska paranee ja hartiat, asokorja, kaikki kulumisvaurio korjaantuu Jeesuksen nimessä, halleluja. Asaradalla koodi, me puhumme uutta elämää, halleluja, tuon niskaan ja hartioihin, halleluja. Halleluja, me kiitämme Isä vastauksesta, kiitämme terveydestä, kiitämme voitelusta, joka laskeutuu tuon ystävän ylle, halleluja. Agrosini kolodi vlou, halleluja. Halleluja, halleluja. Kiitämme Jumalan voimasta heikon polven kohdalla, Isä. Arama shadala maradala balabodi karabo. Kiitämme polven kohdalla terveydestä Jeesuksen nimessä. Kamurodella bolodi bolou. Allo shondo murru heikkouden valta ja voima. Jeesuksen nimen ja veren edessä tulkoon terveys. Karos sindi morodo kore di kanto.